Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşanany gurban. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giýrilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Täze üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa Sigurluğunun maglumat ulgumunu elektron görünüştü resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanın da yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zirurluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezimli Bağdarı Bayın gururun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp kalyar.
İlkinci bellemeli zat Harezim'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası için 1100 km yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar için düşündürüş ya da bildiriş yok. Viza maglumaty diňe agyr halda ýatan ýakyn garandaşyňy görmek üçin, aradan çykan ýakyn garandaşyň mazarını görmek üçin we tranzit üçin niýetlenen wizalar dogrusunda berilip, beýlik wizalaryň hiç haýsy barada maglumat ýok.
Deyip Bağdarbay aýtdy. Ol Daşkentdäki konsulluga zaň edip gerekli jogaplary alyp bilmeýän soň Daşowuzda ýaşaýan ýakyn garandaşyna zaň edenligini, dogonynyň öýüne mehman bolmak üçin ilki gerek zadyň çakıl katı olup çıkanlığını görün verdi.
Doğanım çakıl katını resmileştirme üçin Daşowuzdaki migrasiýa gullugyna 3 nuskoda ardı. Doğanımın ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy doğanıma çağıracak bolan doğanın bilen familiyan bir bolmaly. Eger familiyanız başqa bolsa Aşgabat ardağını ret eder deyipdir. Seýledi doğunum doğuş hakyndaky şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi nama. Men doğunumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen arzanyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 km aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavşırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yakin garandaşlygymyzy tasdiklaýan doğuş şahadatnamamyzyň, ene atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasynyň nuskasyny tapşyrdym.
Bulardan başka Bağdarbay AIDS merkezinden AIDS keselinin yoktu arada kepil nam alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasını aydılmayar. Bunu dini tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik viz için $150 pul tölemeli olyar ve konsulluğu onu dini 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kavul ediyenliğine ediyar. Viza 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezimden Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için $112, viz için $150, AIDS sertifikat için $9.5 çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 vitin $10.5 harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harcat. Sebäbi bir aylık dähme takım $280 töwereginde.
Deyip Harezimli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşowuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bu yerde görün zatlaryň hem gurrun verdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Nowata saýat boldum. Gurulysyp görsem Nowata dronlaryň tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve ritminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar, Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşowuzlu Özbekler eken.
Nowatu dronlaryň arasynda Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň gady ojak. Darganaty şäherlerinden Özbegistana mehmançylyga gelen özbekler, türkmenler hem bar eken diýip söhbetdeşimiz adamlaryň 2013-nji ýylda serhetdäki ýaşaýjylar üçin döredilen 3 günlük wizasyz gatnaw ýatyrlaly bäri gady ojak. Pitnek serhet geçilgesiniň öz işini togtadanlygynyň nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Darganaty etrawynyň ýaşaýjylary indi 12 ýyl bäri howpli 200 kilometre gola ýol geçip daşagyz sabat geçilgesine gelmäge mezbur bolýarlar.
Deyip Bağdarbay etdi. Şeýlede söhbetdeşimiz türkmen tarapyna COVID-19 keseline test almak bahanasy bilen 33 dollar, migrasiýa pajy üçin 14 dollar tölemeli bolanlygyny, dogonnyň öýüne barýança dürli töleler we ýol üçin adyndan 318,5 dollar çykdyjy edenligini hem sözüne goşdy. Bağdarbay dogonnyň özüni Daşagyl şäher migrasiýa edarasyna baryp özüni hasaba goýduranyny, emhemi işgärleriniň 10 günüň dowamyny 3 gezek öýe gelip özüniň nirede we näme diýenligini barlap gidenligini hem sözüne goşdy.
Men özümi bir mehman däldi, gözökçülük altında taklanylýan, isketilen adam ýaly duýdum.
Dip Bağdarbay aýtdy. Şeýle de söhbetdeşimiz Türkmenistanak internetin öz bolan günlerini tas tutuşluğunu petik kolonluğuna aýtdy. Metwot habarlaryna görä Özbegistan we Türkmenistan şawatda şu serhet keselgesiniň urununa serhet ýaky söwdagalaryny açmagy meýilleşdirýär. Emma synçylar aşy çylşyrymlaşdyrylan wiza düzgüni ýatyrylmasa Türkmenistanyň açyk kapylary şol sanly goňşy ýurtlar bilen aradaky gatnaşyklary ösdürmek barada aýdýan zatlarynyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny öňe sürýärler.